Ühiskonna peegel.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad, on üsna varane hommikutund, olen just tulnud Pihkva rongist ja ma ausalt öeldes ei teagi, kuhu ma pean nüüd edasi minema siit Leningradski vaksalist Moskvast, sest mind ootab piiskop ja patjuska Oleg Viktorovich, aga ta ei ole veel öelnud kus. Ja mul ei ole ka telefoni kaasas, et ma saaksin talle helistada. Ja kui kell saab 8, ma ilmselt lähen lähimasse postkontorisse, mis on siit Leningradskist, ma tean mitte kaugel Leningradski vaksalist ja katsun operaatoriga jutule saada, et jõuda siis sinna, kus patjuska mind kutsub ja tahaks teha protoiireiga Oleg Stenjaeviga täna saate teemal. Kas kaks revolutsiooni, mis leidsid aset Venemaal 100 aastat tagasi, kas nad olid esile kutsutud selleks, et hävitada Venemaal õigeusk? Ja ma arvan, et tänane saade, mis me varsti lindistame, ei ole pelgalt ajalugu, vaid selles ajaloos võib ka peituda meie apokalüptiline tulevik. Ta proovab olvaid programmu Protairei.
Tere tulemast programmi Risti Johannese koguduse vanem Moskva ühes vanemas linnaosas Sokolnikis. Protairei Stenjaev Oleg Viktorovich. Olen väga rõõmus, et leidsite aega meid vastu võtta siin Moskvas.
Ja tuus on siin rääta, et kõik interesuitse mõju Tallinni.
On samuti väga meeldiv, et keegi tunneb minu vastu huvi Tallinnas.
Või põliv Tallinja.
Olete Tallinnas käinud?
Da, ja põltam.
Jah, veel nõukogude ajal aitasin registreerida Daugavpilsi baptisti kogudust. Neil polnud oma hoonet ja nad kogunesid luterlaste juures. Mina kirjutasin koguni ülem nõukogule ja katsusin igati aidata, et nad saaksid jätkata tööd iseseisvalt.
Pomagalim, štuba kakti ih abšina brela samostajatnes.
Teil on tõesti avar süda. Teie õigeusklik patjuska astusite sektantide kaitseks välja. Ma kuulusin tolla ajal südametunnistuse vabaduse komissioni ülemnõukogu juures, mida juhtis vaimulik Gleb Jakunin. Kuulajatele selgituseks, Gleb Jakunin on vaimulik ja ühiskonnategelane, teisiti mõtleja, nõukogude ajal on mõistetud nõukogude vastase agitatsiooni ja propaganda eest vangi, istus Permis 6 aastat ja hiljem oli 2,5 aastat asumisel Jakuutias. Aastatel 1991 kuni 1992 oli Gleb Jakunin erakorralise komissioni liige Vene valitsuse juures, ja aastatel 1993 kuni 1995 riigiduuma liige. Ja meie Gleb Jakuniniga reageerisime valuliselt kõikidele usulistele diskrimineerimisjuhtudele. Oli see siis katoliiklaste, luterlaste või baptistide suhtes, alati püüdsime aidata. Ja ilmselt nõukogude ajal oli usurahval vaatamata denominatsioonidele ühine vaenlane riik. Sest kirik ja riik olid juba konstitutsiooni järgi lahutatud. Tõepoolest, võidutses riiklik ateismi poliitika, valitses jumala vastane maailmavaade, igasugune religioosne tegevus oli ju põlu all, aga vaatamata kõigele töötasid meil Moskvas põrandalused pühapäevakoolid ning minagi olin ühe juhataja, tegutsesid isegi niinimetatud mitte legaalsed seminarid, kus õpetati pühakirja, dogmaatikat ja tegelikult kõik toimis. Ja vaatamata nõukogude riigi jõupingutustele meid nullida, tegelesime ikkagi noortega, jätkusid õpingud ja elu läks edasi. Oleg Viktorovitš, teid võib pidada väga eriliseks isiksuseks. Olete koguni oma silmaga Kristust näinud. Ma pean silmas Altai Kristust Pissarjooni. Pidasite temaga ka dispuudi maha. Kas ta tõesti arvab ennast Kristuseks? Jah, Pissarjoon usub, et on Kristus. Olen temaga kohtunud koguni 2 või 3 korda ja ma ei pea teda sugugi kelmiks. Ta usub seda. Muidugi see on vapustav, kuidas inimene saab endasse nii suhtuda. Igal juhul ta etendab endast kinoversiooni Kristusest ja ta ei ole mingil juhul uus testamentlik päästja. Uue testamendi Kristus on inimeseks saanud Jumal, aga Sergei Dorop on sellest kinovariant. Kinoresissöör Jeff Reili linateosest. Ja ta on isegi seal mänginud näitlejaga väga sarnane. Nagu näha, etendab ta seda rolli ka elus. Olen kuulnud, et tal on palju järgijaid. Kas see pole ohtlik? Ma ei arva, et see oleks palju. Venema mõõtudele vastavalt isegi see 10 000 pole liikumine. Kopikad. Inimesed liituvad taoliste sektidega, et täita teatud vaakumit oma elus. Neil pole korda läinud liituda kirikuga ja neid tõmmati kaasa Vissarjooniga. Taolisi gruppe on palju. Nagu näiteks taevas käijad ajaloos, nad uskusid, et vaim võib tulla iga inimese peale ja nende jaoks oli võimalik isegi mitme Kristuse eksisteerimine samaaegselt. Rahvas kutsus neid hõlstideks. Vene impeeriumis olid nad väga levinud. Grigori Jefimovitš Rasputin. Rasputinit vaid süüdistati sidemetes hõlstidega, aga see ei ole tõestatud. Veel, Batjuška, olete osalenud ka Tšetšeenia sõjas missionikutsega. Peale teie vist soovijaid sinna ei leidunud. Mina olin vaid üks vaimulikest, kes käisid Tšetšeenias. Käisin 5 korral, see oli humanitaarprogramm. Ohtlik ju! Laste asjad, kondentspiim, jagasime selle välja Groznõis Minutka väljakul. Kallid kuulajad, ma võin teile selgituseks öelda, et Batjuška ilmselt tagasi hoidlikusest ei öelnud, et Minutka väljak Groznõis mäletab kõige verisemaid lahinguid Tšetšeenia vabadusvõitlejate ja Vene regulaararmee sõdurite vahel. Väljak sai oma nime kunagise töölisrongi järgi, mis peatus platsil vaid minutiks, et rahvast peale võtta. Ja kohalikele enalikele samuti meie sõduritele, et nad ei kalestuks sõjas, jagasime piibleid, jutlustasime, pidasime ingehoidlikke vestlusi. Need olid ohtlikud ajad Groznõis. Kõikel on ohud. Kui Jumal hoiab, võib ka sõjas ellu jääda. Muide, see on huvitav. Selleks ma siia Moskvasse ju sõitsingi. Nüüd täitus 100 aastat veebruari ja oktoobri revolutsioonist. Kuidas te arvate, milline neist omas suuremat mõju Vene ajaloole?
Nii
nimetatud oktoobri revolutsioon polnud revolutsioon vaid riigipööre. Revolutsiooniks võib pidada veebruari revolutsiooni, aga see, mis juhtus Piiteris, oli vaid vägivaldne riigipööre. Muidugi see oli sõnul seletamatu tragöödia. Me langesime koletu bolsevistliku terrori ohvriks, bolsevistlik genotsiid, mis oli suunatud nii suurte kui väikeste rahvaste vastu Vene impeeriumis. Impeerium, see on rahulik koos eksistents erinevate religioossete etniliste gruppide vahel. Muide pole vahet, kas Rooma või Osmani või Austria-Ungari impeerium, see on alati kokkuleppe küsimus erinevate religioossete etniliste gruppide vahel. Riigipööre on tragöödia kõigi jaoks. Riigipöörde tulemused lõid Vene impeeriumist lahku Soome, Poola, valdav osa Valgevenest ja Ukrainast. Ja see fikseeriti Bresti rahulepingus, mille bolševikud sõlmisid Saksamaaga. Saksamaaga. Huvitav, kas see revolutsioon oli stihiline või plaanitud? President Roosevelt on öelnud, poliitikas pole midagi juhuslikku. Kui midagi sünnib, siis nii on plaanitud. Tegelikult oli see vaid stihia. Marksistliku maailmavaate järgi pidi revolutsioon aset leidma Saksamaal, kuna seal oli arvestatav töölisklass. Aga Venemaa, see on ju agraarmaa. Millisest proletariaadis saab siin rääkida, võrreldes läänega? Selle tõttu Venemaal polnud isegi revolutsioonilist situatsiooni. Esiteks, meid kisti lihtsalt mõtetusse maailmasõtta. Esimene maailmasõda, meil polnud ju mingit geopoliitilist huvi sõdida. Aga Venema tõmmati sõtta Inglismaa ja Prantsusmaa poolt, kuna nad ei tahtnud sõdida üksinda Saksamaa vastu ja haarati kaasa ka Vene impeerium. Selle sõja tulemusel langes ju Osmani, Saksa ja Vene impeerium. Kõikus samuti ka Briti impeerium. Kui oligi mingi vandenõu, siis see oli suunatud lääne kuninglike traditsioonide või kuningriikide vastu. Ja talupoeglik Venema sai samuti rikossetiga pihta. Bolševike võim pani toime genotsiidi Vene rahva vastu. Venemaal korraldati kohutav nälja häda Galadomor, Lipetski kubermangus, Tambovi kubermangus. Kallid kuulajad, et paremini mõista tragöödia ulatust, millest räägib Batjuška Stenjaev, meenutagem kas või Oskar Lutsu suve Joosepi lugu. Toots õppis ju mõisavalitsejaks just Tambovi kubermangus. Järelikult seal oli tõepoolest viljakad maad ja väga õilsad mõisad. Ukraina Galadomorist ei teadnud siis veel keegi midagi. Sõja väestatud toidusalgad võtsid talupoegadelt ära kõik toidu. Veel, kallid kuulajad, teile teadmiseks, et Vene ajaloos võib eristada kahte kohutavate tagajärgedega Galadomori. Esimene neist, mida korraldas Uljanov Lenin ja Bronstein Trotski. See näljahäda leidis aset siis 1920. aastatel ja teine 1930. Galadomor, mille mootoriks oli Josif Stalin.
Me
räägime, kas revolutsioon oli stihiline või plaanitud genotsiid või viidi ju läbi, see juhtunud mitte kogemata. Seda tehti põhjusel, et rahvale koht kätte näidata. Näljased inimesed on leiva eest kõigeks valmis. Et inimesed kaotaksid oma väärikuse ja õiglustunde. Ja peale seda algas Antonovi talurahva sõda Tambove, Orlovi ja Lipetski kubermangudes ja bolševikud kasutasid kaasirelva lihtsate talupoegade vastu. See hävitas ka lapsed. Valitses arusaam, kui noor inimene oli kaelakandja, siis ta tuli tappa. Tõeline holokaust ja kahjuks pole tänasene antud hinnangut nendele kuritegudele. Genotsiid, kelle vastu siis? Vene rahva vastu. Endise impeeriumi ääremad olid rohkem kaitstud, neid aitasid naabrid. Vene rahvas oli just nende revolutsiooniliste sündmuste katlas selle punase kurivaimu käppade vahel. Viktorovits, kas teile ei tundu, et see jõledus oli suunatud tegelikult õigeusu vastu? Tegelikult said kannatada kõik, luterlased, katoliiklased ja õigeusklikud. Muidugi õigeusklikud kõige rohkem. Muide, võimud flirtisid uus protestantlike rühmitustega. Nii veebruari revolutsiooni kui oktoobri riigipöörde ajal mängisid võimud vabakirikud õigeusklike vastu välja, loodi isegi baptistlike kolhoose, kommuune, adventistide kolhoose, kuni 1937. aastani tabas tagakeus peamiselt õigeusklike. Ja mõistagi katoliiklasi, sest nende keskus on ju Vatikanis, nad on välismaalased. Aga 1937. aastast hakati juba kõiki usuliikumisi taga ajama. Oleg Viktorovic tekib küsimus, kui talupoeg oli nende sündmuste ajal riigis ligi 87% ja bolševike vaid käpu täis. Kuidas on võimalik, et 7% saavutas võidu 87 üle? Meil Venemaal on üks iseärasus, me suhtume võimudesse eriliselt. Kõik määratakse pealinnas. Ääremaad on valmis kuulekalt alluma kõigele, mis metropolis
tööldakse.
Aga te ei räägi julmast terrorist, et pappe maeti eluselt, neid skalpeeriti, sündis asju, mitte kusagil. Räägime siis arvude keeles. Arvud, mida toob esile kiriku ajaloolane Krasnov Leviitin Anatoli. 1941. aasta sõja alguseks oli 1500 Peterburi eparhia vaimulikust ellu jäänud vaid 12 inimest. Teised olid lihtsalt füüsiliselt hävitatud. Ja teie sööndate rääkida stihjest. See oli ikkagi otseselt plaanipärane tegevus vaimulike vastu. Ma ei suuda uskuda, et isegi bolševikud võisid midagi niisugust ette planeerida. Tegelikult oli see kuratlik stihja, mis oli süüdatud põrgus, see oli mingi saatanlik hoog, millest nad rüüstasid kirikuid, tapsid pappe. Te ütlete saatanlik entusiasm, aga seda tegid ju inimesed. Näiteks vennad Sverdlovid. Osales meile tulk inimesi, kes tegutsesid läbimõeldud, et hävitada ristiusk. Kuulajatele selgituseks veel nii palju pole mingit kahtlust, kirjutab professor Pavel Baganucci, et bolševike enne kuulmatud kuriteod 1918. aastast on ületanud kõik mõeldavad piirid ja olid sooritatud keskuse Moskva korraldusel ja põhiline vastutus lasus Jakov Sverdlovil. Ainult tema ilma erakorralise komitee teadmata andis käsu saariperekonna hukkamiseks, tema vallandas elaeliku punase terrori mässavate toonikasakate vastu, kus hukati üle miljoni inimese, sealhulgas naised ja lapsed, inimesi kaevati elusalt maasse. Üle Venemaalise kesktäitevkomitee esimest Sverdlovi kutsuti partei ajuks, revolutsiooni teemoniks. Ei püütud hävitada ainult kristlasi. Nad õiendasid arveid ka moslemite ja juudiusulistega. Kui algas juutide tagakeus, pöördus terve hulk rabisid Trotski poole. Härra Bronstein, te ju ilmselt mäletate oma päritolu. Kas olete teadlik, et ka meid juute aetakse taga? Ja teate, mis ta vastas? Mis te mõtlete, et ma olen juut? Ma ei ole juut, olen revolutsionäär. Trotski ja Sverdlov olid uue maailmakorra inimesed, inimesed ilma päritoluta, ilma vaimulike väärtusteta ja põhiliseks ideeks oli pursuide kiuste süüdata maailma tulekahju maailmarevolutsioon. Vot ja sellega nad tegelesidki, bolševistliku genotsiidi kaudu.
Oleg Viktorovic, no et see treebujad
sredstva. Oleg Viktorovic on sootud ju suurte kulutustega, et vallutada üks kuuendik planeedist. Seda tehti terrori kaudu, proletariaadi diktatuur. Aga ikkagi kust kohast tuli raha? Esiteks peale riigipööret langes kõik materiaalne vara nende käsutusse. Nende jõud oli kõike lubatavuses, sest polnud mingeid eetilisi pidureid. Näiteks valgekaartlased kodusõjal ei autasustanud medalitega kedagi. Nad leidsid, et see pole vennatapu sõjas sünnis. Samuti ei saanud keegi aukõrgendust, polnud eetiline tõusta vennatapu sõjas sõjaväelisel karjääri. Редактор Aga punased leidsid, et see on just paras aeg anda sõjaliseks autasuks näiteks väljapaistvad punased kalist veepüksid mundri juurde või nimeline relv. Ühesõnaga, eetiliste normide puudumine andis neile julguse teha tegusid, mille peale õilisel inimesel oleks isegi raske tulla.
Normaalne polgarudne lüüdi põli prosto nii spasovane.
Oleg Viktorovits, no see vahemi nii...
Räägime siis ka veel arvude keelt. Venemaal kannatas terrori ja riigipöörde läbi kusagil
100 miljonit. 100 miljonit
Ma
pole ajaloolane, et anda hinnangut nendele arvudele, aga tegelikult paljud perekonnad, kes mäletavad neid aegu, meenutavad kannatada saanud sugulasi. Kes oli küüditatud, kes represseeritud, paljud pandi kinni või lasti maha. Minu perekond pole kunagi olnud seotud Nõukogude režiimiga. Minu vanaisa oli Potsep, vanaema Suravjova Matriona Fjodorovna oli tööl pühakoja juures ja meie perekonnas oli kõige koledam sõna kommunist. Hullem kui haisev sikk ja kui keegi oli kommunist, siis meie perekonna arusaama kohaselt oli temaga mõtetu vaielda või isegi riidu minna. Meid kasvatati veel vana vene ideaalide järgi, mäletan isegi Brežnevi ajal rippus meie majas ikoonide kõrval ka tsaari perekonna pilt. Me teadsime, et venelasi valitses saar, meil oli õigeusklik monarh ja me elasime nendele ideaalidele. Kõik me oleme sündinud igavesest abielulepingust, keegi polnud kamsamoolets või parteilane, see oli mõeldamatu, me saime hea religioosse hariduse, kodus oli uus testament, vanaema luges meile ette, pärast lugesime ise. Palveid tehti õhtul ja hommikul. See oli meie tavaline vene elu, aga me teadsime, et elasime okupeeritud territooriumil, punaste poolt okupeeritud territooriumil.
Okupiravani territoori. Vot mne vasnik kahet vapros.
Te ütlete okupeeritud territooriumil. Lubage küsimus teile kui õigeusklikule. Apostel Peetrus kirjutab oma läkituses, kui te kannatate õiguse pärast, siis olete õndsad. Ärge kartke nende hirmutamist. Mis te arvate, kas need miljonid mahuvad selle piibli koha alla? Kas nad kannatasid usu pärast? Kui inimesed kannatasid usu pärast, siis muidugi nad saavutasid märtri krooni ja neid rõõmustatakse Jumala kuningriigis. Aga nende valatud veri kisendab ka õigluse järele. Ilmutuse raamatus on öelnud, et märtirite veri kisendab altari alt. Kui kaua valitseja ei mõista sa kohutega nõua meie verd neilt, kes elavad ilmamaal? Tänases maailmas on kerkinud Lähis-Idas üles uus genotsiid kristlaste vastu. Risti usklikel rajutakse päid maha, neid aetakse välja kodudest, aga maailm vaikib sellest.
Их убивают, их изгоняют из собственных жилищ, и мир молчит об этой проблеме.
И вы говорите опять, ja, что это стихия.
See kõik on vaid стихия.
Muidugi
on kõige selle taga saatanlik kuri inspiratsioon, et kiusata taga usklike. Saatan vihkab kogudust, Kristust. Ta ei suuda seista vastu Kristusele kui Jumalale. On öelnud, et kurjad vaimud usuvad ja värisevad, aga kogu see mäng käib usklike suhtes.
Oleg
Viktorovits, kui kogunevad selle maailma vägevad, siis on alati kohal ka maailmapanga esindajad. Teate, mind vähe huvitab äri ja ökonoomika. Minu eriala on puhtalt religioossed küsimused. Lääne-Euroopa pangandus on ammu läinud vale teed. On ju olemas ka piibli põhimõtted, kuidas juhtida finantsasju. Muide, selle järgi on keelatud liikasu võtmine ka uues testamendis ja ka kirik on selle vastu. Mis te arvate, kas pankurid on sellest teadlikud? Võibolla on, võibolla ei ole, aga asi ei ole ju hoopis selles, vaid asi on ebardlikus suhtumises töösse kui väärtuste loomisesse. Pankurid eelistavad kaubelda õhuga.
Ja viidel siivopis... Ilja Glazunova ja nii znaete.
Ma ei tea, Patjuska, kas olete kunagi näinud kunstnik Ilja Glazunovi maali Kristus ja Antikristus? Kreeka keeles anti ei tähenda mitte ainult Kristuse vastast, vaid kedagi, kes tuleb Kristuse asemel ja ikkagi kaasaegne poliitika maailm valmistab teed antikristusele. Ja need revolutsioonid täna ja minevikus on ju suunatud Kristuse vastu. Biiblis on öeldud, et kogu maailm on kurja käes. See on kirjutatud juba esimesel sajandil. Midagi pole ju muutunud. Kõik sai alguse peale Aadame Eeva pattu langemist. Näiteks Rooma kirja 3. Peatükis on öeldud, et nad kõik on kaldunud kõrvale. Ühes koos kõlbatuks muutunud ei ole, kes teeb head, ei ole üht ainusti. See on üleüldine inimkonna probleem. Kiriku tohutu eesmärk on aidata inimesi muutuda nii vaimselt kui kõlbeliselt, et tuua inimene tagasi nende jumalike põhimõtete juurde, et ta oleks vähemalt võimeline tegema vahet hea ja kurja vahel. Mäletan teie loengutest kommentaari teise psalmi kohta. Kui lubate, ma tuletan teile meelde, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja, ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad nõu issanda ja tema võitu vastu. Revolutsioon on ju plaanitud tegevus. Kui juhtusid niisugused koletud sündmused, nagu inimesi maeti eluselt, Rooma 13. Peatükk ütleb, kõik võim on Jumalast. Kuidas käsite seda mõista? Milline on teie seletus sellele? Teame, et ees seisab suur ära taganemine ja antikristuse ajad. Kas kõik võimud on siis Jumalast?
Kak taas nõõda, kõda pastub paid verujusi, rasve etat vastat kospoda?
Imeetse vidu, što prinsip vlasti od Boga.
Siin tuleb silmas pidada, et võimuprintsiip on Jumalast. Kõik võim ei ole Jumalast. Võimuprintsiip on Jumalast. Kui meie üle saab meelevalla mingi kuritegelik element, no näiteks see sama terror. Terror pole Jumalast. See on rohkem Jumala karistus või paratamatus, kui soovite. See pole võim, mis lähtub sellest harmooniast, mida meile pakub Jumal. Võimu põhimõte on Jumalast, nagu tema valitseb taevastes ja meie palume, et tema tahe sünniks nagu taevas, nõndaga maa pealt. Valitsejad on meile antud selleks, et peatada kurja, aga kui vürst ise on kurja tööriist, siis see pole enam see arusaam võimust, mida pakub meile Jumal. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Järelikult igas inimeses, ka meie suhtes agressiivseteks, me näeme kurjuse ohvri ja meie ülesanne on kurjale vastu hakata. Inimene on jumalike koon, absoluutselt täiuslik ja me suhtume austusega igasse isikusse, pidades kalliks inimelu. Kui ma osalesin Tsetseenia sõja humanitaarprogrammis, siis patriarh Aleksius teine kutsus meid üles aitama kõiki, mitte ainult ristiusklike, vaid ka moslemeid. Meil oli kaasas rohkesti laste asju ja me jagasime neid otse minut ka väljakul Groosneis ja moslemid küsisid otse, miks te annate, sest neile tundus, et see sõda käib moslemite ja kristlaste vahel. Aga ei, iga sõda on saatana inspireeritud. Kristlikust vaatevinklist pole sõda Jumalast. Usklik eesõigus selles maailmas on olla valguseks. Nõnda paistku ka teie valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Nagu kuu, mis ei ole valgusallikas, vaid ainult peegel, nii ka kristlane võib peegelduda Kristuse valgust sellel määral, mis ta on Jeesusega kokku puutunud. Oleg Viktorovič, siin Venemaal on ajakirjanik, näiteks Aleksandr Nevzorov, kindlasti olete temast kuulnud. No mäletate Piiteri TV-s saadet 600 sekundit, mis oli omal ajal väga populaarne. Praegu on Nevzorov üks tuntumaid jumala vastaseid Venemaal. Muide, ta õppis kunagi ka Moskva vaimulikus seminaris, lõpetas seal tervelt 4 kursust ja millegi pärast muutis oma vaateid elule täielikult. No nii, tema ja veel mõned on öelnud, et Venema maha jäämus Euroopast on, ütleme, 600 aastat ja seda just tänu õigeusule. Millega põhjendate siis teie Venema maha jäämust? Inglismaal rajatakse näiteks Oxfordi ülikool juba 13. sajandil, aga Venemaal pani Lomonosov aluse esimesele ülikoolile vist, ma mälu ei peta, 1755. See teebki kuskil 600 aastat maha jäämust. Kuidas teile tundub, mida eelistada? Kas Euroopa ülikoole reformatsioone või Venema põlist õigeusliku riigikorda ilma ülikoolideta?
Или такое там острой православное, как это было в России, без университета.
Proovime mõista erinevust õigeusklike kristlaste ja teiste ristiusklike vahel kas või Euroopas. Meie õigeusklikud oleme rahvas, kes on alati mõistnud piiblit. Kreeka õigeusu maailm luges Septuagintat, see on vana testamenti ja ka uut testamenti kreeka keeles. Kui õigeusk jõuab slaavlaste maale, saame kohe Kirilli ja Mefoodi vahendusel jumala sõna. Ja kui usk levib edasi uuralite taha, siis tõlgime piibliga kohe uuralite tagustesse väikestesse keeltesse. Ühesõnaga, kui usk jõuab Venemaale, siis on ta meile arusaadav emakeeles. Aga läänes mõistis vaid haritud vähemus ladina keelt. Lihtsalt inimesed ei osanud piiblikeelt. Kaljalased ehk prantslased, germaanlased, neil ei olnud jumalasõna emakeeles. Nad elasid niimoodi ligi 1500 aastat, kuni Luther tõlkis piibli arusaadavasse rahvakeelde. Aga õigeusklikud elasid alati jumalasõnaga ühes. Meie jumala teenistustel on loetud aastavätel ette terve evangeelium psaltriga ja seda alati arusaadavas keeles. Aga kuidas jääb Vladõka Moskva Filareti tõlkega, kes tõlgib piibli alles 19. sajandil? Kõik Euroopa rahvas said ju piibli aastaid varem emakeeles.
Biblius või om jazike.
Teil pole absoluutselt õigus. Slaavi keeled on olnud vene inimesel alati arusaadavad. Ütleme, vahe prantsuse ja ladina keele vahel või erinevus ladina ja saksa keele vahel on kaugelt suurem kui kirikuslaavi keele ja ukraina või ütleme valgevene keelte vahel. Ma võin anda teile prooviks lugeda teksti Ostromirovi evangeeliumist. Siin, kallid kuulajad, mis on Ostromirovi evangeelium, see on vanim käsitsi kirjutatud raamat Kiievi Venemaal, kirjutatud 11. sajandil ja Jaroslav Targa valitsuse ajal. Ja Patjuske jätkab, Ostromirovi evangeelium on koostatud 1000 aastat tagasi ja te võite seda lugeda, vaatamata isegi teie vene keelele. Muidugi ajapikku inimesed unustasid kirikuslaavi keele ja oli vajadus tõlkida piibel, et teha tekst kaasaegsemaks. Ometi on ka seal säilinud mitmed slavinismid, sest need on vene inimesele arusaadavad. Seda arvesse võttes pole ida jumala rahvas õigeusklikud erandina lääne inimesest kunagi olnud lahutatud piiblist. Aga läänepoolne kristlik maailm elas ilma jumala sõnata 1500 aastat kuni Lutheri tõlkeni ja kui inimene on kaua nälginud ning sööb liiga, siis lähevadki sooled sõlme. Ja mitte ainult sooled, vaid ka ajud, sest läänes jaguneti arvukateks sektideks, gruppideks. Anabaptistide läbi kannatas isegi Luther ja nad said küll piibli, aga polnud pärimusliku traditsiooni seda lugeda. Aga meil loeti jumala teenistustel piiblit kirikuisade kommentaaridega aasta ringi ja seda kõike meile arusaadavas slaavi keeles.
Või võska sellisid seas või omnieni.
Patjuska, kas see on teie arvamus või kiriku oma? See on ju iseenesest mõistetav asi, te võite anda igale vene inimesele lugeda teksti kiriku slaavi keeles ja ta saab sellest aru. Kas see ongi siis selgitus, miks Venemaal ei ole rajatud ülikoole? Neid asendas
piibel.
Pühakiri ongi ju tõeline jumalik ülikool. Mida kujutab endast ülikool või õppeasutus? Sellega üritatakse süstematiseerida teadmisi. Kirjatäht suretab, elusat asja ei saa süstematiseerida, sest ta on püsivas muutumises. Muidugi ma ei salga, ülikoolid on lääne tugev külg. Aga mõelgem korraks, miks avatakse need just ühel kindlal ajavahemikul, te ütlete Oxford. See juhtus, kui ristisõdijad viisid Bütsantsist ära terved raamatukogud. Õigeusklikud teosed viidi läände ja siin asuti neid tõlkima kreeka keelest ladina keelde ja nii ärkab läänes teoloogiline iva. Vaadakem kas või Akina Toomase töid. Keda ta tsiteerib kõige rohkem? Muidugi idapoolseid kirikuisasid, kelledest ta sai kuulda 13. sajandil kreeka keeles tõlgitud ürikute kaudu, mida tõlgitigi tema eluajal. Ta vaidleb küll Augustiinusega, no mitte kunagi Damaskuse Johannesega. Ma lugesin tähelepanelikult läbi kõik tema 12 köidet, mis on ilmunud vene keeles ja märkasin, et ta toetub ikka ainult ida kirikuisadele. Tolleaegne ülikooli haridus, nagu meie seda mõistame täna, toetus ikkagi Bütsantsi mõtteviisile. Aga lääs võtab selle kõik üle, raamatukogu, diskussioonid, dogmaatika, eetika, belletristika ja hiljem valasid nad selle omadesse vormidesse ümber. Nõustuge minuga, Oleg Viktorovits, see, mis ma teilt praegu kuulsin, oli vapustav ja seda enam ma mõistan, miks bolševikel oli vaja hävitada vaimulikkond, sest just nemad olid selle kultuurikandjad. Meil slaavlastel rahvas see on keel ja keel see on rahvas. Meil pole niisugust sõna nagu rahvas või rahvus kiriku slaavi keeles. Rahvas see on keel ja keel on rahvas ja see läheb ka piibliga kokku. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Revolutsioon polnud suunatud lihtsalt inimeste vastu, vaid nende sõna kandjate vastu. Revolutsioon ei tulnud esile tühjalt kohalt. Kui lääne hariduskorraldus jõuab Venemaale, siis toob see kaasa kriitilise suhtumise kõigesse, mis seni oli, ka usudogmadesse. Ja see kriitiline meetod paneb kahtlus alla kõik, mis puudutab loodust, inimest, jumalikust. Ja see on revolutsioon. Lev Tolstoi ja teised valgustusinimesed. Ma pean ütlema, Tolstoi oli väga keeruline inimene. Ühelt poolt on ta ühiskonna eetika ja sündsuse mõõdupuu ja tema loomingus on eriline tähelepanu Jeesuse mäejutuses, milles seda usub ja Jumala riik tema sees. Ometi vaatamata kõigele oli Lev Nikolajevits tehnokraat. Teiselt poolt oli ta tehnokraat, võttis Krimmi sõjast osa kahurväelasena, puhas reaalainete esindaja. Noh, niisuguse mehaanikalise elutunnetusega. Muidugi oli tal raske uskuda imedesse, ta oli seks liiga ratsionaalne inimene. Nii palju kui mina tean, risti asemel kandis ikkagi Rousseau medaljoni kaelas. Noh, see on võibolla vabamüürlaste välja mõeldis. Batjuska, tahaks küsida teilt Ipatievi maja kohta Jekaterinburgis. Kuidas teie arvate, kas insener Ipatiev ostis selle maja 1908 või 1918? Kinnitan teile, et see on tähtis. Ma ei saanud teie küsimusest aru.
Teile kallid kuulajad ütlen selgituseks, et 16. juunil vastu 17. juunit lasti Ipatjevi majas maha tsaari perekond koos õukonna arsti ja teenritega. Insener Nikolai Ipatjev olevat Wikipedia andmetel ostnud maja aadressil Jeesuse taeva minemise tänav number 49 aastal 1908. Ometi admiral Koltšaki uurijale antud tunnistuses teatab insener, et ta ostis maja 1918. Selleks ajaks oli majal olnud juba kolm omaniku. Esimene, kes selle maja ehitas, riiginõunik Radakortsev, teine kullaärimes Saraev ja kolmas keegi Poopel Ipatjevite sugulane. Kummaline, miks läks hoone ajalukku just inseneri Ipatjevi majana, kui ta jõudis selle omanik olla Koltšaki uuri andmetel vaid mõni kuu?
Kogda on priabriol, et atom? Andrei Bagaljubov.
Te ei saanud minu küsimusest aru. Andrei Bagaljubski, romanovite dünastia rajaja, oli samuti tapetud Ipatjevi kloostris. Nimed lähevad kokku. Tegelikult romanovite dünastia väljub Ipatjevi kloostrist Kostroma oblastist ja romanovite suguvõsa lõpeb samuti Ipatjevi nimelises majas. Aga ma ei näe seost vürst Andrei Bagaljubskiga. Segastel aegadel otsisid romanovid varju Ipatjevi kloostris Kostromaas ja sealt edasi läksid nad juba Moskvasse, kui Mihail Fjodorovits oli valitud Venemat saariks. Ja romanovite sugu lõpeb samuti seal Ipatjevi majas. Nimetused on tõepoolest sarnased. Ja teie jaoks, Patjuska, on see juhus. Jah, ma arvan, et see on juhus, kokku sattumus. Ei usu niisugusesse müstikasse. Aga mina arvan, et see pole juhus. Olen kuulnud, et Moskvas õigeusu ringkondades arutatakse praegu teemal, kas Nikolai teise tapmine Ipatjevi majas oli rituaalmõrv.
Põlli ubistva tsaria rituaalnem ili et ta prostarastrel.
Müstiline on tõepoolest see, et Nikolai teine sündis pühal Iobi päeval. See tähendab, palju kannatanud Iobi silme all hukkus ju kogu tema perekond, lapsed. See on tõesti üleloomulik. Ka tsaar hukkub koos perekonnaga. Kui bolševikud oleks saatnud tsaari Siberisse, oleks see olnud sümboolne, sest tsaar saatis ju revolutsionääre Siberisse asumisele. Ja kui nad oleksid saatnud tsaari perekonna Siberisse, minge nii öelda seda sama teed, ma ei arva, et see oli mingi rituaalne tegevus, küll aga sümboolne. Selleks momendiks oli tsaar troonist lahti öelnud, aujärg oli kaotatud nii tema kui poja jaoks ja ta oli vaid Vene armee palkovnik oma perekonnaga. Tal polnud ju enam poliitilist kaalu. Edasine bolševike käitumine oli muidugi sümboolne. Kui järgnesidki rituaalid, siis läbi ilmalikud. Ma ei arva, et siin on mingi salajane religioosne altekst.
Või nii haetites kasat masonski.
Vabamüürlik aldekst ei soovi seda välja öelda. Ei, ma ei arva, et siin peituks mingi religioosne varjatud tegevus. Bolševikud on ilma religioossete veendumusteta inimesed. Nad on lahti öelnud oma rahvast traditsioonidest niisugune, teate, internatsionaalne pande. On jäänud vähe aega, Alek Viktorovits. Räägime ka Nikolai teise aegsest Venemast. Kas usute, et Nikolai teine, tsaarid, kuningad on jumala võitud inimesed? Iga monarh on jumala välja valitud, see on ilmselge. See on muidugi ka usu küsimus, kas usud sellesse või mitte. Johannes evangeeliumi alguses on öeldud, ta tuli omade keskele, aga omad ei võtnud teda vastu. Mulle tundub, et jumala võitu vastu kätt tõsta on alati rituaalne. Jõud, kes seisid revolutsiooni taga, neile oli ülioluline näidata, et see algus oli algus, seal Ipatjevi majas, seal on ka lõpp.
Я скажу так, убийство царской семьи для большевиков...
Vastan teile nii, et saari perekonna tapmine oli bolševike murdepunktiks, kus polnud enam tagasi teed. Kui saab võimalikuks tappa inimest koos lastega, nii öelda sündmuste käigus isegi jumala võitud, no seda enam võib tappa ükskõik keda. Siit pole enam kusagile langeda. Selles mõttes oli see sügavalt sümboolne akt, sest peale seda mitte keegi ei tundnud ennast riigis julgena. Bolševikud on kõigeks võimelised. Kui nad ei kohkunud tagasi, tappa lapsi, kes polnud veel jõudnud täis ikka selleks ajaks. Räägime pisut saari ajast. Olen kuulnud eelarvamustest, et saari aeg oli rahvaste vangla. Tegelikult läks ju riigi majandus ülesmäge, oli saavutatud küllalt kõrge tase maailma riikide hulgas, ekspluateeriti naftaleiukohti, arendati raudtevõrk, oli kõikumatu kuldrubla, isegi teadus ja seda kõike selle nõrga mehe valitsuse ajal, nagu armastatakse rääkida Nikolai teisest.
Slabim naturam, kak obično govorjat Nikolai II.
Конечно, это был расцвет вот до начала войны 1900.
Ja, see oli Venema jaoks tõepoolest majanduslik koit aastal 1900 enne maailmasõda. Venema sai tabamuse just õhku tõusmisel. Kui me oleksime pääsenud sellest mõtetust esimesest maailmasõjast, siis oleks Vene impeerium varsti sarnanud Briti impeeriumile. Aga Vene impeerium oli ju kõige maha jäänud. Religioosne vabadus oli Vene impeeriumis, poliitiline vabadus, näiteks Poola iseseisvus ja kas või Soome kriminaalõigus erandina oli Napoleoni kriminaalõigus impeeriumis sekkunud, oli vabadus. Veel erinevad religioossed grupid neid kutsuti Inaslaavia, teiseks või teissuguseks usuks, mitte õigeusuks, teistmoodi jumala teenimine, mitte õigeusk. Eestlastele on võibolla huvitav teada, et Vene tsaar oli ka riigi kirikupea, samuti oli ta ka Luteri kirikupea Vene impeeriumis. Ilma tema otsuseta ei pühitsetud ametisse ega paigutatud teisale ühtegi Luteri piiskopi. See oli nii juba Peeter esimese aegadest, tema võttis selle üle inglastelt, kus mäletate alates Henri 8. Kus kuningas oli kirikupea. Luterlasi, katoliiklasi, ka moslemeid pidas võim üleval, samuti teenisid nad sõjaväes kaplanitele. Asi läks isegi armee sümboolikana välja. Kui sõjaväes teenis kaplanina näiteks juut või moslem, siis polnud tema embleemil Georgi lohetapjat, oli vaid kahe peaga kotkas. Isegi sellel tasemel jälgiti alamate usulisi tundeid. Seda on väga huvitav kuulda, Oleg Viktorovich. Räägime ka majandusest Nikolai teise impeeriumis. Näiteks mul on siin mõned andmed, 80% noori olid kirjaoskajad, 7% tsaariliigi alamatest said ravi tasulises kliinikus. Ülejäänutele oli ravi tasuta ja ka arsti rohud. Või rääkimata tugevast rublast, millel oli kulla kate. Tsaari riigis olid maksud Briti omadest 4 korda väiksemad. Ja kui puudutada Nikolai teise aegset teadust, siis huvitav märkida, et Vene päritolu on esimene skafander, elektrikeevitus, lennuk, gaasimask ja... No muidugi Mendelejevi tabel rääkimata maa elektrifitseerimisprojektist ja metroost, mille võtsid üle hiljem
bolševikud.
Ja allveelaev, skaudi liikumine arenes Venemaal. Selline on siis maha jäänud saari riik. Teate, see on puhas postnõukogulik suhtumine. Tuleks vabaneda nõukogude aegsetest rahvasaadikute arusaamadest. Selle asemele, et paigutada teisale ausambaid, nihutagu nad oma teadusest välja need nõukogulikud stereotüübid. Tuletage meelde, millised olid erinevad vabadused impeeriumis rahvastele ja kuidas käib elu praegu teil seal Baltikumis eurokomissaride all, kes ei jää maha punastest komissaridest. Et kummardate neid ja olete nende lõa otsas. Oleg Viktorovits, keegi siis oli ikka huvitatud, et kaoks maailma kaardilt niisugune vägev impeerium, nagu seda oli Nikolai teisema.
Karta takujama gusse stranaga, kaja põla vavremia Nikolai II Rossija.
Esimese maailmasõja tulemusel kadus maailma kaardilt kolm impeeriumi. Osmani, Saksa ja Vene impeeriumid. Kelle huvi see oli? Suurbritannia ja Prantsusmaa. Nad ei tahtnud sõdida üksinda sakslaste vastu. Sõda oli Venemaale peale sunnitud. Siin nägi vaeva nende luure. Muide, miks kõrvaldati Grigori Jefimovitš Rasputin? Vürst Jussupov oli seotud Briti luurega. Rasputin oma talupoja mõistusega sai aru, muide on säilinud intervjuu tolleaegses ajalehes. Ta oli algusest peale sellele sõjale vastu. Tema talupoja loogika ütles, milleks meile see sõda, kelle eest verd valada, pole ju isegi meie territoorium. Grigori Jefimovitšil oli mõjud saari perekonnas ja Briti luure kartis, et ta mõjutab saari mitte sõdima. Jussupovi vandenõu, kes oli seotud Briti luurega, kõrvaldaski Rasputini. Ma mõistagi ei idealiseeri Rasputinit, hlõst ja joodik, aga ta arutles õigesti. Muide oma teoses Punane ratas Solženitsõn Aleksander. Kallid kuulajad, lisan siia. Solženitsõni Punane ratas pole ilmunud kunagi eesti keeles ja on romaan epopea, mis siis käsitlebki kahte revolutsiooni, oktoobri ja veebruari oma ja esimest maailmasõda. Ja Patjuska jätkab, seal on öeldud, et talupoeg Rasputin mõistis ainsana, et seda sõda pole kellegile vaja. Meenutades revolutsiooni aastapäeva lugesin just iljuti Punast ratast, et mõista, mis meil siis tegelikult juhtus ja mis meiega nii äärmiselt halvasti läks. Lubage endale ka pisut teine küsimus. Kas võite kommenteerida, miks Nõukogude riigi hilisem juht Stalin nooruses jättis õpingut Tbilisi seminaaris ja liitus hoopis
sotsiaaldemokraatami?
Tema sai religioosse kasvatuse ema. Ema oli väga usklik naine ja kasvatas ka väikes soosot selles vaimus. Ema soov oli, et poisist saaks vaimulik. Aga perekonnas oli veel joodikust isa, kes peksis nii naist kui poega. See arvatavasti traumeeriski poissi ja temast kujunes plahvatus ohtlik natuur. Kindlasti oli tal raskusi harjuda seminaari distsipliiniga ja ta jätab vaimulikud õpingud pooleli ja liitub revolutsioonilise liikumisega. Seda enam, et paljud noored olid noil aegadel rahvaste võrdsuse idees sisse võetud. Olgu öeldud, et Nõukogude ajal oli Gruusias kaks naist, kes päästsid terve rea kirikuid hävingust. Need olid Stalini ja Beria emad. Kui sai teatavaks, et tahetakse mõni kirik jälle maha tõmmata, siis kirikuomad saatsid neile rutuga auto järele, aga selleks ajaks olid pühakoja juurde kagunenud juba võimud, NKVD-lased, tänavad olid juba liikluseks suletud ja kui neist naistest kumbki kohal ilmus ja kepiga vibutas, siis võimud pagesid kabu hirmus. Ja sellel moel päästeti palju pühapaiku ja kirikuid Gruusias. Kõik kartsid neid naisi puutuda. Aga kui Stalinile juhtunust ettekanti, siis see ainult naeris. Ei saa nüüd kahest vanamutist jagu. Neid naisi mäletad võtakse Gruusiast tänaseni, kui inimesi, kes oma usust ei taganenud. Patjuska väga elav näide, kui ei taha, et sinu majas kasvab türann, ohtle lapsi armastusega. Täpselt, kõik saab alguse lapsepõlvest.
Pijuši. No, zaključenje programma, davaiti...
Oleg Viktorovič, meie aeg hakkab lõppema programmi lõpus. Paneme siis ka maailmasõjale pidurid peale. See lõpeb Mark Sykesi ja François Picot lepinguga, kus oli öeldud, et Konstantinoopol, Dardanellid, Bosporus jäävad Vene eestkoste alla. Aga revolutsiooni tõttu seda ei juhtunud. Kuidas siis sellega on tulevikus? Apokalüpsis ajal ma tean, et te olete sellest kirjutanud mitmeid raamatuid. Kas Konstantinoopol läheb jälle kristlaste kätte või? On Bütsantsi pärimused, mis läksid Kreeka kiriku kätte ja seal on juttu, et Konstantinoopol läheb taas kreeklastele. Athose mungad kõnelevad, et venelased vallutavad Istanbuli ja kingivad selle kreeklastele. Räägitakse, et nad olid väga põnevil, kui meil juhtus aasta tagasi konflikt Türgiga, kui türklased tulistasid alla meie hävitaja. Ja kui me leppisime Erdoganiga ära, siis nad olid väga pettunud, sest nad on kogu aeg ootuses, millal ometi Konstantinoopol võetakse türklaste käest ära. Ajaloo mõte on Jeesus Kristus, tema on alfa ja omega, tema on algus ja lõpp. Kõik on loodud temale, tema läbi ja tema jaoks. Patjuska, mida ütlete
lõpetuseks?
Ma armastan Tallinna. Armastan teie maad. Kunagi saadud muljed elavad tänaseni minu südames ja ma kadestan pisut inimesi, kes elavad Baltikumis, võivad imetleda vana Tallinnat ja saavad parima osa mere värskusest. Aga mis puutub põhja kliimasse, siis minult küsitakse sageli ja ma vastan, et Venema ei ole ei Euroopa ega Aasia, vaid Venema on siever, põhi. Koos teiega Baltikum kuulume ka meie põhjamaade hulka. Oleme põhjala inimesed ja meil on niisugune maailmavaade. Aitäh, Vladõka Oleg Viktorovič. Spasi Hristos.
Spasiba za programu.
Minu nimi on Margus Einlo. Ingrid viib teid varjama. Kohtume mõnel järgmisel korral.
Ühiskonna peegel.